50 languages.
76.
76.
76.
Etwas begründen 2.
Të argumentosh diçka 2.
Të argumentosh diçka 2.
Warum bist du nicht gekommen?
Pse nuk e ardhur?
Pse nuk ke ardhur?
Ich war krank.
Un isha i sëmur.
Unë isha i sëmur.
Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.
Nuk erdha sepse isha i sëmur.
Nuk erdha sepse isha i sëmur.
Warum ist sie nicht gekommen?
Pse nuk erdhi ajo?
Pse nuk erdhi ajo?
Sie war müde.
Ajo ishte e lodhur.
Ajo ishte e lodhur.
Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
Ajo nuk erdhi sepse ishte e lodhur.
Ajo nuk erdhi sepse ishte e lodhur.
Warum ist er nicht gekommen?
Pse nuk ka ardhur ai?
Pse nuk ka ardhur ai?
Er hatte keine Lust.
Ai s'kishte dëshirë.
Ai s'kishte dëshirë.
Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte.
Ai nuk erdhi sepse nuk kishte dëshirë.
Ai nuk erdhi sepse nuk kishte dëshirë.
Warum seid ihr nicht gekommen?
Pse nuk erdhët ju?
Pse nuk erdhët ju?
Unser Auto ist kaputt.
Makina jonë është e prishur.
Makina jonë është e prishur.
Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist.
Nuk erdhëm, sepse makina jonë është e prishur.
Ne nuk erdhëm, sepse makina jonë është prishur.
Warum sind die Leute nicht gekommen?
Pse nuk erdhën njerëzit?
Pse nuk erdhën njerëzit?
Sie haben den Zug verpasst.
Ata humbën trenin.
Ata humbën trenin.
Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
Ata nuk erdhën sepse humbën trenin.
Ata nuk erdhën sepse humbën trenin.
Warum bist du nicht gekommen?
Pse nuk erdhe ti?
Pse nuk erdhe ti?
Ich durfte nicht.
Nuk më lejohej.
Nuk më lejohej.
Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.
Un nuk erdha sepse nuk më lejohej.
Unë nuk erdha sepse nuk më lejohej.